COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En estos momentos se están entregando en el Teatro Principal de Pontevedra los Premios Ciudad de Pontevedra 2020. Mi nombre es Pablo Romero y estás escuchando el mediodía de COPE gracias a la labor técnica de Antonio Vilela. Junto a Silvia Vieito repasamos los nombres de los premiados desde ese pleno municipal. Silvia Vieito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues la futbolista Paula Dapena, que con un gesto dio la vuelta al mundo al sentarse en un minuto de silencio en homenaje a Maradona y nos hizo pensar sobre banalizar la violencia de género. Ella en categoría de persona física ha ganado. Y los nombres serían interminables en el de colectivo porque en representación de todos ellos, Ana Escudero, la jefa de enfermería de la UCI de Montecelo, acaba de terminar su intervención porque recogía el galardón en homenaje a sanitarios y profesionales sociosanitarios que nos han salvado de la primera hora de la pandemia, también de la segunda, y tenemos que estar con ellos en esta tercera ola también.
Sí, además nos piden que nos quedemos en casa el máximo tiempo posible, solo salir para lo imprescindible, y son esas medidas que aquí en Pontevedra, a partir de mañana, por ejemplo, los hosteleros tendrán que cerrar el interior de sus establecimientos nuevamente por las restricciones de la Xunta de Galicia, a la espera de actualizar las cifras de hoy. Ayer eran 259 los casos activos aquí en la ciudad.
Y los otros concellos del área sanitaria que también mañana estrenarán cierre perimetral en solitario son Alhama, Catoira, Forcarei, Meis y Moraña.
Bueno, pues vamos a conocer su situación desde la concejalía de Moraña. Vamos a hablar con su alcalde, José Cela. Boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
O máis importante, antes de nada, é a saúde. ¿Cómo está a situación de casos COVID en Moraña?
Bueno, a situación de casos COVID en Moraña é preocupante. Levamos unha línea ascendente desde fai varios días. Nestes momentos, según a página do Sergas, temos actualmente 27 casos. A verdade é que sigue sendo preocupante e nos, o que desde o Concello temos que chamar a veciñanza a que tomen todas as medidas de precaución que sean necesarias para evitar este aumento de contagios. Hai que reducilo o antes posible e cortalo. Esta mesma tarde, evidentemente, ás 12 da noite, pois Moraña entra no que se chama o peche perimetral, é dicir, que ningún veciño veciña de Moraña pois van a poder salir do concello, salvo causas xustificadas como son pois traballos, desplazamientos a médicos que sean necesario acudir a outro concello ou a hospitales ou onde sea. Uh-huh. A situación sigo dicindo que é preocupante, é verdade que temos 27 casos. Estamos nun índice alto por cada 100.000 habitantes, pero bueno, non chegamos ao índice que hai todavía en España.
Esas medidas contemplan, como vostede ben di, o peche perimetral en solitario do concello e tamén ese peche da hostelería no interior dos establecementos. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba onte en COPE Galicia a necesidade dun segundo plan de rescate á hostelería e apelaba tamén á colaboración de concellos e deputacións. Vai contar co apoio de Moraña ese sector da hostelería?
Sí, a ver, nós, no, o Concello de Moraña o ano pasado pois fixemos unha dotación extraordinaria de uns cartos que pois, que apoiamos a todos os autónomos que, bueno, non solamente a hostelería, senón sí, a todos os autónomos daqui do Ayuntamento de Moraña. Se entregou, se repartiu unha partida que alcanzou 60.000 euros porque a verdad que estuveron moito tempo pechado. Nestes momentos, como vai a ser, non sabemos se isto vai a ser un período prolongado, pero é posible que ao mellor teñamos que estudiar outro tipo, outra vez esta medida e destinar uns cartos pois, para poder axudar a hostelería. Non obstante, en canto a temas de reducción de impuestos, que tamén é unha cousa que xa se baraxou, en Moraña temos uns impuestos que eu creo que son dos máis baixos de toda Galicia, e non estou dicindo sin ningún dato, senón que é así. Entonces, nos o tema de baixar impostos xa, o que son os impostos que temos competencia municipal, estamos xa no límite de baixalos. O sea, son os máis baratos que hai e posiblemente pois, por aí non haxa moito marxen para rebaixar. Pero se isto sigue así, pois, evidentemente, pois, ao mellor estudiamos tamén a facer unha aportación, pero xa a Xunta de Galicia pois, está facendo unha aportación moi importante a este tipo de establecimientos de hosteleros. Pero bueno, nós cando fixamos a aportación o ano pasado, pois, foi dirixido a todos os autónomos de Moraña pois, que tuveron que facer un peche obligatorio.
E o Concello de Moraña non descarta habilitar unha segunda línea de axudas a nivel municipal. Hoxe tamén se debate no Concello Interterritorial de Saúde as competencias das comunidades autónomas para poder adiantar o toque de queda. Vostede sería partidario desa opción para Galicia?
Bueno, eu a verdade que todo o que tenda a evitar contagios e sobre todo pois, o máis preocupante que son os fallecimentos das persoas, evidentemente estou de acordo con eso. É verdade que, por exemplo, eu xa ceñíndome un pouco ao Concello, vexo que en Moraña, dando unha volta polas ruas de Moraña, que bueno, pois, ao final eu ando por aquí todos os días, e todas as tardes, eu xa vexo que a xente xa casi non fai falta confinala, porque xa vexo que hai disminuiu moitísimo a xente que anda polas ruas a partir das 6 da tarde, xa prácticamente eu antes todo por aquí non vía a nadie, pero bueno, evidentemente si é necesario e pola salud da xente, pois estou totalmente de acordo en que se, pois, se dé un toque de queda ás 8 da tarde sin ningún tipo de problema. Pero xa digo, en Moraña a xente está concienciándose moito, e eu, xa digo, ayer a partir das 6 da tarde que non vías prácticamente a nadie por ningún sitio e todavía, pois, ayer, pois, non chovía e non era un tempo que obligaba a xente a estar dentro das casas. De todos modos, se me permites, Pablo, eu que sí quero facer un chamamento aos veciños e veciñas de Moraña e volver a recordarlle que, ainda que xa sei que o están facendo moi ben, se están, pois, recluindo un pouco na casa e salen o estritamente necesario, volver a recordarlle que o que xa enviamos nun impreso que ten que estar chegando xa a todos os domicilios, a todos os domicilios de Moraña, donde recordamos que, por favor, que eviten o contacto con personas non conviventes, usen correctamente o xela de mascarilla e que, por favor, que salgan do domicilio solamente o imprescindible pois, para as labores necesarias. Eso é fundamental para tratar de atallar este aumento de casos significativos que temos que en Moraña, que poidamos volver á normalidade absoluta e, sobre todo, pois, que a xente non teña contagios.
A situación da pandemia do coronavirus tennos dando ese minuto resultado de cada concello da nosa área de influencia, da nosa área sanitaria, pero hai outros asuntos tamén de trascendencia que ocupan a axenda municipal. Teñen novidades respecto a obras en Moraña, alcalde?
Sí, evidentemente a situación está, é moi compleja e é moi preocupante, pero bueno, os concellos evidentemente nós non podemos parar de traballar, temos que seguir facendo cousas. Entonces, bueno, pues en canto a obras en Moraña, evidentemente temos ahora mismo, hoxe iban a comenzar xa un reasfaltado pois nos lugares de Santa Margarita e tamén dos Agriños. Ademais, temos tamén unha obra pendiente aí que leva empezada moito tempo e que estábamos aí pendiente de permisos sectoriais como poden ser de patrimonio, pois que, porque no entorno da capilla da Amil pois temos aí unha mellora na circunvalación e tiñamos pendientes pois aí uns postes de cenosa que están no medio das aceras e que tiñamos que mover por fin. Onte conseguimos os permisos e xa licitamos a obra para poder moverlos, que lá está un coste de uns 15.000 euros aproximadamente mover os postes, e unha vez que movamos eso, pois xa podemos asfaltar e terminar esa obra que tanto tempo leva aí empezado. E, por supuesto, pois tamén temos outra obra que vai a uns 30.000, 35.000 euros, que tamén xa temos adxudicada, que no entorno do campo de fútbol do Vuelo, ali temos unha pista multideporte, máis unha pista de pan track, que é das poucas que hai por aquí na provincia de Pontevedra, e vamos a condicionar e mellorar ese entorno pois para deixalo pois máis agradable, máis bonito, pois para uso e disfruto dos veciños de Moraña.
Pois son tres actuacións importantes coas que comezar este mes de xaneiro no Concello de Moraña, onde a situación da pandemia, evidentemente, como no resto dos concellos, acapara o todo o protagonismo. José Cel, alcalde de Moraña, moitas grazas e un saúdo.
Igualmente, gracias, Pablo.
COPE Pontevedra.
Turno ahora para la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es el contenido de un nuevo mural de la campaña de Pontevedra O teu cole na historia. En el colegio de Parada de Campañó aparece el Monte Castrove o el Petroglifo de Cadas.
Cuidamos de su audición, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de usted, centro de especialidades audiológicas. Centro de especialidades audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-3060.
Quisiera que un roce rompiera todos tus esquemas. Perdimos todas las batallas, pero fuimos grandes. Y aunque no...
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El área sanitaria de Pontevedra y Osalnés suspende algunas cirugías este miércoles y limita también las visitas a los pacientes ingresados en nuestros hospitales. La presión asistencial sigue en aumento, con 14 pacientes COVID en la UCI de Montecelo, son 3 más que ayer. Es cierto que se reduce el número de personas con coronavirus en planta de hospitalización, aunque seguimos por encima de los 60 pacientes y los positivos que se detectan siguen también aumentando, con 88 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Son cifras del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés en este miércoles 20 de enero. En esa tarea, en esa labor de control y detección precoz de casos de coronavirus, trabajan también los servicios sanitarios. Hablamos de ello en este próximo avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y de pruebas PCR en el sector del mar de la ría de Pontevedra nos informamos con Silvia.
Pues a partir de esta misma semana se está mandando SMS a los colectivos de las cofradías de la ría de Pontevedra para que todos pasen un cribado, porque hay muchos casos. Es el caso de la parroquia de Campelo, en Poio, desde la cofradía de Raxó, su patrón mayor, que es positivo, Iago Tomé, es uno de los vecinos de Campelo contagiados, como decimos, y nos confirmaba que la lonja, como hay tantos compañeros, él sabe de 15 por lo menos que han dado positivo, pues ya no abrió el sábado.
Esperamos que esta semana próxima que entra, que hay marisqueo, 4 días, que podamos solucionar ahí, que temos 2 empleados que pertenecen a lonja, pero non traballan na lonja en sí, sino son os que traballan no barco que temos, que son os que se dedican a cuidar os bancos marisqueros, intentar retirar dese comodín con eles para poder facer a subasta, sempre que isto non vaya a maiores.
El Concello de Poio ha pedido un cribado en esta parroquia por el gran número de casos. A partir de las 2:20 en el informativo Mediodía escuchamos el caso de Iago, de su familia, toda contagiada, y también de cómo se ayudan los vecinos. Eso en el apartado de algo positivo.
Claro, porque además del caso de Iago Tomé, en el caso de Poio, el número de casos positivos por COVID-19 en el sector del marisqueo de toda la ría de Pontevedra sigue yendo a más.
Sí, por eso, como decimos, el Sergas considera que es necesario ese cribado sectorial con pruebas PCR. 580 mariscadoras de la ría de Pontevedra están llamadas a participar.
Una de ellas es la patrona mayor de la cofradía de pescadores de Lourizán, Mari Carmen Vázquez. Boa tarde.
Boa tarde.
580 mariscadoras da ría vanse someter a unha PCR que se di pronto, verdade?
Pois sí. A ver, en total, mariscadoras, en este caso tamén mariñeiros e armadores, porque o que se lle mandou neste caso ao Sergas foi o listado completo de todos os traballadores que temos, bueno, neste caso todos os traballadores do mar que temos nas listados das cofradías.
Claro, é un cribado sectorial a todo marisqueo, de AP a fondo tamén, polo tanto entran todas as cofradías.
Todos.
Cantos días levades sin traballar e por qué?
No, a ver, solamente deixamos de traballar, ou neste caso luns, polo feito solamente íbamos a ir ese día esta semana, porque era o único día que tiñamos marea, entonces hasta a semana que ven, hasta o martes ou o mércoles, bueno, non teño moi claro, creo que era o martes, pois non voltábamos, entendes, porque xa non había marea hasta ese día.
Sí.
Entonces, neste momento solamente está o luns, que foi o único o día que tivemos que anular pola incidencia que tivemos na lonxa.
Bueno, nese caso coincidiu vos ben, sabedes cantos casos hai en activo?
A ver, positivos, a ver, eu coñecidos, empezou o patrón maior de en este caso, que teña vinculación co sector, foi o patrón maior de Pontevedra, César. Uh-huh. Neste caso, creo que foi positivo. Despois, o patrón maior de Raxó, Iago, nel o coñecemento que teño que están todos os da casa, desde unha rapaza pequena que ten, bueno, hai de todo, porque ten... Nesto catro fillos e todo con edades claro. diversas e todos deron positivo. Despois na lonxa, neste caso un lonxero, tamén por aproximación dun familiar tamén lle pasou a él. Uh-huh. Neste caso o lonxero a ter que estar dando toda a aproximación que ten, Iago, como estábamos preparando unha reunión, pois entonces puso a aproximación dunha asistencia técnica máis unha contable que está pola mañán. Entón, se les chamáronos, o asistencia técnica doulle negativo, pero ten que estar confinado igual os 10 días, asistencia a contable igual. E despois está outro lonxero que nos queda, que neste caso tamén ahora está en preaviso, e tamén mandaron o confinar, máis unha que está nas oficinas. Todo por aproximación de vinculación de traballo. Uh-huh. E despois mariscadores, e nos notificaron xa algún, xa, bueno, xa antes de todo isto, xa sabíamos de algún que xa había avisado conforme que bueno, que o tiña. E, bueno, en estes días tamén algún máis, non? Casi todos, por decirlo, da zona de Poio.
Pois toda esta serie de positivos e toda esa serie de persoas confinadas obrigan a este parón obligatorio nesta semana na xornada do luns. Ti e as túas compañeiras recibiste de xa a mensaxe de texto citándovos a esa proba PCR?
Chamáronos por teléfono.
Foi unha chamada.
Foi unha chamada, a mí por lo menos onte foi unha chamada de teléfono donde me citaban para, neste caso, incluso me buscaron a horario que podía adaptarme a ir. Neste caso citaronme se quería no coche ou quería ir camiñando, ¿no? Si camiñando uh-huh. tiña que ir ao hospital, si era no coche, pues na carpa que hai onde está o abaixo, onde está o recinto ferial.
E tamén coñeces máis mariscadoras, non? Que están citadas.
Sí, sí, bueno, ya digo, as nosas compañeiras, prácticamente, a xente que estamos nos controles, que son as que realmente estamos máis ao frente deste peligro, ¿no? Porque cando a xente está no mar, pues realmente están separados, é aire libre. Pero o problema gordo é cando se concentran nos puntos de control, e aparte son lugares que están cerrados, porque están pechados, pero aunque teñamos as portas abertas, sempre entran, pasan, que che dan a tarxeta para pasar a mercancía e darlle os tiques, aunque realmente teña xel, andemos con guantes, andamos con todo, pues bueno, pues aí está, ¿no? As precaucións sí. Están aí, pero bueno, de todos modos hai que o control tiña que habelo porque todo foi a circunstancia do que pasou neste caso na lonxa, ¿no? Pola situación que hubo e sobre todo por os brotes tan tremendos que hai na zona de Campelo, donde realmente todo o groso, por decir, de marisqueo, dos mariscadores proveñen desas zonas de aí, porque aunque as tres cofradías estemos en Lourizán e Pontevedra, a maior parte da xente sea de Poio e Raxó igual, a ser un plan conxunto, pois entonces eles, por traballo, van dun lado para outro, non? Entonces a mezcla está aí.
Sí.
Entonces a fórmula de facer un cribado é saber con esa actitud quen pode telo ou non pode telo.
É mellor, sin dúbida, previr que curar neste caso con este cribado que se vai realizar a 580 traballadores das tres cofradías que operan na ría de Pontevedra. A Xunta falaba onte dun segundo plan de rescate para a hostelería. Vos no voso sector, no sector do marisqueo, e de solicitar algún tipo de axuda pola vosa banda?
A ver, sinceramente, temos que decir que co tema que está da pandemia, xa te afirón que hubo, quitando desde que vai camiño dun ano, ¿no? Xa cando foi de marzo que nos confinaron a todos, cando empezou todo isto, que tuvemos que parar e tuvemos que, bueno, solicitar axudas por baixa de productividade, porque non tiñamos, neste caso, ventas, porque os compradores, entre a incertidumbre que había, non había demanda, ni as peticións que había, tampouco eran como para soster, neste caso, un día de traballo, non? Porque somos moitos, e se che piden, en este caso, 1.000 kilos, e resulta que nos, normalmente, na lonxa diariamente, son 4.000, entendés, non daba para facer un día de traballo ben sostible, entonces claro. Aí tuvemos que solicitar ese caso as axudas hasta que al final foi se regulando todo. Despois de eso, cando empezamos a traballar, que foi no mes de, bueno, xulio empezábamos, pero depois aparecemos a toxina no mes de agosto, que foi realmente cando se empezou a traballar, realmente hai que decirlo que tuvemos moi boa campaña, tanto no mes de agosto como nos seguintes meses hubo demanda de producto, uh-huh. Os precios foron bastante bo acordos. Na campaña de Navidad tuvemos uns días de impresión, porque a verdade, precios que jamás podemos, nunca creo que nos vamos a acordar, nunca vamos acordando, vámonos a acordar los precios que tuvemos, claro. que volver a montar esta telos, que va, pero entonces hasta ahora incluso las ventas de estos días hasta, bueno, menos o luns, hasta la semana anterior que estuvimos trabajando, pues los precios estaban bastante razonables, ven, no, y no íbamos notando absolutamente nada, entonces en estos momentos no se rescaten, sino, a ver, estábamos trabajando con normalidad. O único que estábamos trabajando en esa normalidad era con incertidumbre de quen tiñamos ao lado, ¿no? Na situación que estaríamos en plan saúde, ¿no?
Sí, con era moitos sectores. O que había.
Pero entonces, do resto por ahora, non sei de quién diante, ¿no? Porque cada vez vamos ter máis restriccións, non sabemos exactamente como vai surgir todo isto. A forma de traballar ahora, cando preguntan, día a día, porque non sabemos. Cando hai unha subasta, decimos, buah, pois ese vendeuse ben. Mañán non sabemos, entendes? Entonces, é según a demanda teña no mercado, como sea o noso produto, en este caso, a necesidade de que en este caso o que o compran o teña, non?
Sí,
pero do resto
prever.
É difícil. Nestes momentos é difícil prever. Uh-huh. Sempre nos mantuveron como algo de necesidad, como alimentación, xa no momento da pandemia, xa neste caso nos teñamos que ir traballar, ¿no? Porque non nos cerraron nunca. E entonces, claro, neste caso tuvemos nos que parar porque non tiñamos o noso mercado aberto, por decirlo de alguna maneira, ¿no? E ir traballar por na, pois por ter un produto, o mellor ten que voltar ao mar ou porque non se venda, pois tampouco podes ir por eso, ¿no? Pero nos neste caso, a ver, nestes momentos non sabemos o que podrá haber ni mañán, ni o mes que ven, ni a situación que será. Non é comparable coa hostelería, porque a hostelería, neste caso, sí, sí. Aunque teñan que traballar portas afora e por peticións e todo, é moi distinto. Eles teñen outra forma de traballar, hai máis perdas, hai moito posto de traballo que teñen que estar activo. Hubo quen fixo ERTES e ainda nos cobraron, según dicen ainda os, porque hubo falta de pagos, entonces aí sí hai necesidade, moita axuda, porque eles dentro do que cabe, aparte de eso, hai alquileres, hai pagos de luz, de impostos, como a todo, no, aunque nós tamén o teñamos, porque somos tamén autónomos, dentro do que cabe, cada traballador do mar somos autónomos, pero un distinto autónomo, non temos empleados a nosa costa, ¿no? Por decirlo de alguna maneira. Entonces,
sí, alquileres que pagar tamén, os gastos da hostelería, evidentemente, multiplícanse.
Si tens unha petición de produto, como non che salga, pois pues, tens que tirar con él, porque hai produto perecedero, con caducidades. Entonces, a ver, a mí o tema da hostelería é bastante importante, ¿no? Para eles. Entonces, no sector, eu non quería compararme con eles, ¿no? Uh-huh. Neste caso, é moi distinto. Entonces, aí nos vivimos o día a día, por ahora vamos vivindo, subsistindo. Cando sea o momento de pedir, xa tenemos que pedir tamén, si toca. Pero por ahora, bueno, aí estamos. Isto é que o mercado siga aberto, que a xente siga confiando nos produtos de cercanía e nos nosos, que non se confíen nos produtos foráneos, como mellor si poden, hai que ver que o produto que hai noso, que é importante, entonces así, a ver, entre a axuda de uns e outros, pois mira, pois o mercado sigue estar aberto, ¿no? para todos.
Pois sin queixase, aguantando no sector. Temos lo que deixar aquí Mari Carmen Vázquez, patrona maior da Cofradía de Mariscadores de Lourizán, e unha das persoas citadas a participar neste cribado sectorial do mar mediante probas PCR. Grazas por atendernos e que vaya ben a proba.
Vale, pois veña, graciñas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos con nuestro repaso, porque Pontevedra es uno de los concellos que desde mañana tendrá más restricciones para la hostelería, porque solo podrán trabajar en las terrazas.
Vamos a hablar, por lo tanto, de ayudas económicas para este sector. Lo hacemos con la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro. Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
Empecemos polo que xa se cobrou. En Pontevedra recibironse 439 solicitudes de axudas á hostelería e pagadas están 400. En os casos de Vila García, Marín ou Poio, cantas son?
Bueno, pois todavía non temos o avance completo, xa que, bueno, se está destinando os esforzos totales do traballo administrativo a facer pois estes pagos para que os hosteleiros cobren tanto antes, e que a previsión é que xa a finales deste mes o primeiro plan de rescate xa quede listo e que todo o mundo cobrara, non? Quero falar con prudencia porque, bueno, son datos provisionais, non son datos en tempos reales, pero estamos falando que entre Vila García, Marín, Poio e tamén Sanxenxo, que son os datos que teño conxuntos a día de hoxe, pois estas axudas de hosteleiros xa oscilan os 500 personas, 500 hosteleiros que xa cobraron eses importes e que estamos a falar xa máis de 900.000 euros que se fixeron efectivos o pago, non? Podemos ter datos destos días, ainda que isto vai a unha gran velocidade, porque día a día se están pagando un gran número de solicitudes, pero Vila García está rondando en torno aos 150 axudas xa pagadas e Poio sobre os 70 e Marín tamén entre os 70 e os 80, non? Se están facendo os pagos xa non só en función dos concellos, sino en función pois dos expedientes que se van presentando e que están sendo a súa documentación correcta a que se presentou. E eu pois creo que seguramente a día de hoxe xa os datos o mellor xa incrementaron, porque, como xe digo, non son datos en tempos reales, pero estamos oscila entre eses importe, non? Por lo tanto, con estes datos e contando tamén pois que a cidade de Pontevedra xa temos pagadas máis de 1.000 axudas de compensación aos hosteleiros e os importes oscilaron entre 1.500 euros e 8.500, non? Entonces, pois bueno, eu creo que dende a Xunta de Galicia estás a responder a esta dificultad, a esta situación tan caótica que está vivindo sobre todo este sector que estamos apoyando e que, bueno, estamos a falar de balances provisionais, como dicía, ¿no? Que no caso de Pontevedra está prácticamente rematado o pago de todas as solicitudes e seguramente que en outros concellos tamén, porque a previsión, pois, xa digo, que rematar nestas dúas semanas que quedan no mes de xaneiro os pagos completos e que os hosteleiros pois teñan esa cuantía ingresada para facer frente aos seus gastos.
E se nos poñemos na pel dun deses hosteleiros que lle concederan unha axuda de 1.500 euros, eses cartos, esa axuda é a fondo perdido, non ten que devolver nada?
Sí, completamente. As axudas son a fondo perdido e ademais pois para facilitar tanto a tramitación dos pagos como para evitar tamén papeleos innecesarios ante esta difícil situación nin sequera teñen que presentar xustificación, vale? O sea, se tratou de que fose un proceso ágil que se artellou menos pois de 2 meses e que para o que só hai que demostrar que se posúe pois un negocio de hostalería e que existe unha afección polas restriccións ou peches decretados pola normativa para facer frente a COVID-19, non? É dicir, que un mínimo papeleo para garantir que estas axudas chegaran cuanto antes, que era o que nos interesaba, non? Si creo que lle interesaba o sector, e así, pois, vamos a seguir traballando tamén para esta segunda, bueno, terceira ola xa que estamos encarando, e facilitándolle as cousas para que os pagos sexan o máis rápido posible e sexan tamén as axudas a fondo perdido.
Claro, nas súas últimas comparecencias o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pois dicía que se están a producir máis contagios nas casas, nos ámbitos familiares, que na hostalería, pero claro, na casa non se pode regular, a Xunta non se pode meter, e si na hostelería, que é pois un servicio que intrínsecamente ten nalgún momento mínimo, aínda que sexa, pois que quitar a máscara, que iso pois claro, reduce a seguridade en canto a poder producirse contagios. O importante é que esas novas restriccións que tamén as hai neste 2021 veñan acompañadas de máis axudas. A Xunta, polo tanto, prevé sacar novas en breve.
Efectivamente, eso está comprometido, está falado xa co sector e non imos a deixar atrás a este sector tan que é tan importante para Galicia e xa estamos diseñando un segundo plan de rescate para que se active xa de inmediato, tan pronto como rematemos de pagar este mismo mes as axudas deste primeiro plan de rescate, ¿no? A única diferencia é que nesta ocasión, e atendendo tamén a petición dos representantes do sector, cos cuales se reuniron representantes do goberno galego, ofrecemos tamén a outras administracións, porque tamén o que nos demanda o sector e o que creemos tamén nos desde a Xunta de Galicia, non, sobre todo as diputacións e os concellos, as que se unen pois a esta iniciativa de apoio económico e entre todos, conxuntamente, conformemos este fondo COVID para axudar o sector, concretamente o que estamos falando, que é a hostalería, non? Isto faría pois que as achegas dos afectados poderían ser seguramente máis importantes e vai a favorecer tamén o mantenemento dos seus negocios e tamén pois unha rápida reactivación tan pronto como nos recuperemos desta pandemia, non? Dende a Xunta Galicia o temos claro e seguimos apoyando decididamente esta proposta dos hosteleiros e que é apoiada por todos os representantes de Pontevedra, non, da provincia. E, según, bueno, todo o mundo podemos ver tamén nos medios de comunicación e esta posibilidad de, pois, ahora está máis da Deputación e dos concellos. En todo caso, eu quero transmitir tamén que este fondo COVID, con financiamento que sería multilateral por parte de outras administracións, conxuntamente coa Xunta Galicia, non sae adiante porque non hai implicación por parte das deputacións e dos concellos, os hosteleiros deben saber claramente, así se trasladou nesta reunión, que a Xunta Galicia vai seguir coas súas medidas de apoio. E repito, que se as outras administracións non van a formar parte deste fondo COVID, será a Xunta Galicia en solitario a que vai a sacar adiante unha segunda quenda do plan de rescate do sector. Nunca vamos a deixalos a un lado, e vamos a seguir axudando e apostando por o sector, porque é un sector fundamental para Galicia, porque é o sector que máis está sufrindo durante esta pandemia e porque creemos que é xusto que non só a Xunta Galicia este apoiando este sector. Eu creo que as demais administracións tamén teñen que estar apoiando o sector que máis está sufrindo ahora mismo coa pandemia. Por lo tanto, pois agardamos que tanto as diputacións como os concellos dean esa resposta positiva e que o fagan con asiduidade, porque a intención da Xunta é sacar estas axudas de xeito inminente, porque non hai tempo que esperar e non podemos estar pensando nin enviando os mensaxes dunha administración a outra. Non queda solo sentarnos e poñer en marcha este proceso e que sea un proceso ágil, como que fixemos no primeiro plan de rescate, un proxecto que facilite a presentación e o inmediato cobro a todos os afectados no sector da hostalería.
Sobre iso quería preguntarlle, por ser prácticos estes días, Concello de Pontevedra e a Deputación tamén, pois plantearon a posibilidade de colaborar coa Xunta, as tres administracións, en axudar a hostalería. Quedaron xa para concretar como?
En principio, pois, ainda hoxe acabamos de ver en prensa que van a debatir na Diputación de Pontevedra, concretamente se vai a debatir unha moción para facer ese apoio o plan que propón a Xunta, pero nunhas condicións presupuestarias. Eu creo que non é momento de debater mocións, de esperar unha semana máis, de a ver como vou a trasladar eu o meu parte do fondo a este fondo COVID, ¿no? É momento de que, oye, collamos o teléfono, nos sentemos, falemos e artellemos a mellor maneira en beneficio dos hosteleiros, en beneficio de ninguén máis. Aquí non hai ningún beneficio político ni ningún beneficio desde o punto de vista das distintas administracións, ¿no? Eu creo que é momento de sentarse, de falar inmediatamente e de consensuar. A Xunta Galicia xa está traballando nesa línea e, polo tanto, pois si as administracións se queren sumar, temos que chegar a un acordo entre todos, por suposto, e se non, pois, oye, podemos perder o tempo desta maneira. A pandemia non entende de días, nin entende de horas, e o sector da hostelería tampouco. Isto ten que ser algo pois inmediato, o máis rápido posible, e que perdamos os debates políticos polo camiño que non cabe nesta situación.
Pois será o que pense seguro a maior parte das persoas que nos estean a escoitar, ser prácticos e solucionalo xa, non andar días e días retrasando as solucións a un problema. Para rematar xa, quería preguntarlle por outro tamén que veciños de Vila García de Arousa pensarán tamén que a solución é relativamente sinxela e levan moito tempo agardando por ela. Falamos de seguridade viaria porque hai data para poñer un paso de peóns con semáforo en Vila Xoán.
Bueno, pues a verdade, despois de tanto tempo podemos confirmar de unha vez xa que vimos de recibir a aceptación da obra por parte do Concello de Vila García, que enviou un escrito recentemente aceptando a obra á Xunta de Galicia, ¿no? Que se lle había remitido pois no mes de agosto, como a información que fai un tempo pois demos desde a Delegación Provincial de Pontevedra á Xunta de Galicia, ¿no? Ahora mismo, pues, por suerte, sea una cuestión burocrática, administrativa. Esta obra es necesaria porque así lo pidieron los vecinos y lo certificaron nuestros servicios técnicos y está absolutamente comprometida y definida por la Consellería de Infraestructuras, ¿no? En cuanto a los plazos, pues, aguardamos ahora que a lo largo de este mes, principios de febrero, se aprueban ya los orzamentos de la Xunta de Galicia y que posteriormente se hacemos a contratación y a posterior inicio de obra. Vai ser rápido e farase tan pronto pois como poidamos, como digo, xa de inmediato, e agardo pois que en breve pois xa quede completamente listo e sirva para reforzar esta seguridade vial neste punto de Vila Xoán e os cidadáns da zona pois queden xa satisfeitos ante esta petición que xa leva un meses trasladando á Xunta de Galicia e que dende a Xunta de Galicia se lle solicitou, como ben decía Estebrán, concretamente no mes de agosto, autorización para poder instalar este semáforo o Concello de Vila García e a día de hoxe pois acabamos de chegar xa a súa aceptación. Por lo tanto, eu creo que é cuestión de moi pouco tempo para que poidamos poñer en marcha esta obra, porque además é unha obra menor e iso vai agilizar tamén os trámites e o procedimento para a súa contratación.
Pois diso falamos hoxe coa delegada territorial da Xunta en Pontevedra de problemas e de cando se van dar as solucións. Luisa Piñeiro, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos sempre. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y la situación sanitaria que estamos viviendo con esta tercera ola de la pandemia obliga a los hospitales del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés a aplazar ciertas operaciones y también a limitar las visitas de familiares a los enfermos solo en casos excepcionales en los que necesiten un acompañante. Son medidas de prevención frente al coronavirus por el aumento de la presión asistencial, hoy con 16 pacientes en la UCI de Montecelo frente a los 11 de ayer. La directora asistencial del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, Sonia Fernández Arruti, informaba de que hay preocupación por la situación de la unidad de cuidados críticos de Montecelo.
La situación en la UCI pues empieza a ser también preocupante. Empezamos a tener también dificultades para ingresar a pacientes que acuden por urgencias. Por eso pues hemos tenido que suspender en la mañana de hoy y de mañana alguna intervención quirúrgica no prioritaria, ¿no? Pacientes que podían esperar.
Son 14 los pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo y 62 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización por los tres diferentes hospitales del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Otra de las medidas que se pondrá en marcha es la realización de test de antígenos periódicamente en los tres hospitales de nuestra área. Sonia Fernández Arruti asegura que la transmisión comunitaria del virus está siendo mayor que en el mes de marzo o en abril.
Debido a que la transmisión comunitaria es ya, podríamos decir que mayor que en el mes de marzo o abril, es que bueno, a los pacientes que ingresamos se les realiza una PCR, pero a partir de ya vamos a empezar a realizar test de antígenos a los pacientes durante su hospitalización, con el fin de poder detectar lo antes posible a pacientes que ingresaron siendo negativos que pueden positivizarse durante el ingreso.
Test de antígenos en los hospitales, pruebas PCR a todo el marisqueo de la ría de Pontevedra, pruebas PCR también a los vecinos de Obao en Poyo y a partir de mañana pruebas PCR en Forcarei a los trabajadores y demandantes del servicio de ayuda en el hogar. A las 2:20 en el informativo Mediodía, más detalles en Crónica Local. Ahora escuchas el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.